Ħitan u swar, id-difiża ta' gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. Wara il-bini tal-Belt Valletta, il-kavalleri serħu rasom li jissa għandhom belt tajba, kbira u imdawra b'sistema ta' swar li jistgħu jirreżistu għall-assedju. Iżda meta t-teknoloġija tal-istess artillerija nbidlet, anki swar bdew jinħassu li kellhom bżonn ta' aktar tibdil u żidiet biex jagħmluhom b'saħħithom u tajbin għal dawk iż-żminijiet. Kien fi żmien il-Gran Mastru Antoine de Paul, meta kien hemm biża' kbir li l-Ottomani setgħu jattakkaw lil Malta għal darb'oħra. Bħalma kien jiġri soltu minħabba dan il-biża', il-kavalliri talbu l-għajnuna militari ta' pajjiżi Ewropej. Intalbet l-għajnuna ħalli jintbagħat lejn Malta inġinier militari li jkun jista' jgħin aħjar li l-kavalliri jippjanaw id-difiża tagħhom. U jekk ikun hemm bżonn anke jibnu xi ħaġa oħra maswar li diġà kien hemm. Intbagħat lejn Malta Pietro Paolo Floriani, inġinier militari ta' ċertu fama, li kien ukoll ġej minn familja li kienet magħrufa għall-ħidmieta f'dan il-qasam. Miegħu kien hemm xi assistenti fosthom Francesco Buonamici, li kellu jibqa' Malta u anki jintroduċi l-istil barokk fl-arkitettura. Jidher li dan Floriani mill-ewwel offra l-idejat tiegħu minn hawn il-qudiem beda l-inkwiet. Is-suġġerimenti tal-Floriani kienu tajbin. Iżda kien hemm diversi kavalliri u anki inġiniera militari oħra li ma qablux miegħu minħabba l-ispiża, il-kobor tal-proġett li huwa kien qiegħed jissuġġerixxi, kif ukoll minħabba li kien hemm inqal li ma kienx hemm għalfejn jinbnew dawk is-swar kollha meta tkomplija ta' uħud mis-swar tal-Belt Valletta ikun biżejjed. Għalkemm dawn l-argumenti kellhom ikunu vivaċi, il-proġett ta' Floriani ġie aċċettat u innata bidu biex ikun mibni. Floriani suġġerixxa li kellhom jinbnew numru ta' swar minn taħt il-barakka ta' fuq u jibqa' għaddejjin matul ix-xatt u jaslu fl-inħawi ta' fejn illum hemm il-bib tal-bombi. Minn hemm is-swar kellhom jaqsmu lil sinar li hemm li jifred dawn inħawi mill-port ta' Marsamxett. U b'hekk joħloq linja dritta ta' swar li jkunu jistgħu jiddefendu dawk l-inħawi wkoll. Mid-daħla tal-pjetà swar kellhom jibqgħu sejrin dritti għal taħt is-swar tal-Belt Valletta u jingħaqdu magħhom taħt is-swar fejn illum hemm il-ġnien ta' Hastings. Dawn is-swar fil-verità juru li kien hemm ħsieb tajjeb meta ġew issuġġeriti li jinbnew. Iżda l-problema kienet ukoll li jħut minn inġiniera oħra ħasbu u kienu tal-fema li aktar kien jaqbel li l-ordni jaħseb ħalli jiddefendi aħjar in-naħa l-oħra tal-porti kbir. Is-swar tal-Furjana kellhom joffru mhux biss diviża lill-Belt Valletta, iżda l-ispazju kollu vojt li kien hemm bejn is-swar seta' jilqa' fih l-ħafna nies ġejjin mill-kampanja. L-idea kienet ferm tajba, għax fl-istess ħin kont toffri protezzjoni adekwata lil ħafna nies oħra li ma jgħixux wara swar. Iżda l-kemm kien hemm ħafna tgergir u opinjonijiet differenti dwar liema proġett kellu jingħata l-attenzjoni kollha tal-ordni, il-proġett ta' Floriani innata bidu għalih billi saret iċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-ewwel ġebla fl-10 ta' Diċembru 1635. Iżda jidher li l-protesti ma kienu se jifqu daqshekk malajr. Tant jidher li ttieħdu l-affarijiet bis-serjetà li kavallier minn dawk li kienu fuq il-Kummissjoni tal-Fortifikazzjonijiet, il-Baliju Gattinara, ir-riżenja. Il-protesti li saru sa ċertu punt kienu jagħmlu sens. Is-swar tal-Furjan xorta waħda kienu kmandati mill-istess soglja ta' Kordin. Minħabba f'hekk wieħed jista' jgħid li hemmhekk kien hemm żball kardinali fid-diviża kollha ta' dawn il-linji ta' swar. Barra minn hekk, minħabba l-mod kif inhi magħmula l-istess sart, naraw li swar kellhom jibqgħu sejrin salbert tal-bajda, filwaqt li fuq in-naħa l-oħra kellhom jiżlu dritti lejn il-daħla tal-pjetà. Anki fuq dik in-naħa kien hemm tgergir minħabba li l-olja tal-Gwardamanġa kienet il fuq mill-istess war tal-Furjana. Pietro Paolo Floriani jidher ukoll li kien bniedem li marajr jagħmel li dewwa. Forsi minħabba f'hekk kien hemm ħafna aktar kavallieri u persuni oħra li ma aċċettawx is-suġġerimenti tiegħu. Bi żgur jara li l-proġett tiegħu jimxi malajr kemm jista' jkun, Floriani ħadem ħafna u malajr ħalli jlesti l-immarkar ta' minn fejn kienu sejrin jgħaddu s-swar. F'dak iż-żmien kienu jaħdmu billi jibnu ħitajn tas-sejjieħ minn fejn kien maħsub li jinbnew is-swar. B'hekk, jekk l-istess inġinier militari ma jkunx qiegħed f'Malta, ix-xogħol ikun jista' jitkompla mingħajr problemi ta' xejn. Sa frar tas-sena 1636 dan l-immarkar kien les kollu. Floriani baqa' hawn Malta sa Ottubru ta' dik is-sena u qabel ma telaq ħalla kollox f'idejn l-assistent tiegħu Francesco Buonamici. Mhux talli dan Buonamici ngispiċċa responsabli minn dan il-proġett, talli Floriani ħallilu kollox bil-miktub biex jara li x-xogħol jibqa' mixi kif kien ridu u mingħajr tibdil. Hekk kif telaq Floriani, il-kavalieri bdew jarġgħu jaħsbu għardu għar dan il-proġett. Fl-istess ħin f'Malta kien hemm inġinier militari ieħor, Jardin, u dan offra l-opinjoni tiegħu kif kien mitlub minnu. Is-suġġerimenti tiegħu kienu li jwaqfu l-bini kollu kemmu u jinbnew biss swar aktar b'saħħithom immedjatament quddiem is-swar tal-Belt Valletta. Dan is-suġġeriment kien intogħob, iżda f'ditt ta' żmien wara raġa' kien hemm minn beda jaħsibha. Għal darb'oħra ma sar xejn. Anzi, tkompla dej xogħol fuq il-bini taswar kif ippjanom Floriani. Bejn is-sena 1640 u l-1670 ix-xogħol fuq il-bini taswar tal-Furjana baqa' għaddej għalkemm b'ħafna skossi u anki biftit ta' flus. Minħabba f'hekk ix-xogħol qatt ma tkompla mill-ewwel u kollu kemmu. Barra minn hekk kien hemm aktar proposti minn diversi inġiniera militari oħra li kollha bdew joffru l-opinjonijiet esperti tagħhom. Kien hemm min issuġġerixxa li swar ta' maġemp il-kosta tal-peninżula kellhom jitneħħew u issir biss sistema ta' swar b'saħħithom banqas pejjeż u banqas dewmejn fin-nofs u qudiem l-istess daħla tal-Belt Valletta. Kien hemm min issuġġerixxa li jkun hemm diversi ridotti bħal torri qawwi ħafna li jinbnew separatament minn xulxin iżda li joffru wkoll għajnuna tagħhom li xulxin. Svilupp importanti seħħ fis-sena 1670. F'dik is-sena Malta kienet għaddejja minn biża' ieħor li l-qawwa Ottomana kienet sejra tattakka lill-Gżejjer tagħna. Minħabba f'hekk il-kavallieri ġabu mill-Italja inġinier militari ieħor, il-Konti Antonio Maurizio Valberga. dan biddelu zit ċertu dettalji mill-proġett ta' Floriani u fuq kollox kompla jissuġġerixxi li kellu jkun hemm ukoll aktar fortifikazzjonijiet fuq in-naħa l-oħra tal-porti kbir. Fl-istess ħin Valberga jissuġġerixxa li kellu jkun hemm ċertu dettalji li għalkemm deru li kienu tajbin fil-verità qatt ma nbnew. Dettall miswar tal-Furjana li Floriani ma kienx ħaseb għalihom hija l-parti li minn ma ġemp il-bib tal-bombi kien hemm żieda ta' swar li joħorġu l-barra u jaslu saħdejn il-bleta l-bajda. Illum il-ġurnata dawn is-swar reġgħu innataw ftit importanza minħabba li tneħħew xi bini li kien imbena ma' żmien. U b'hekk jistgħu jidhru aktar aħjar. Fl-istess ħin Valberga kien ħaseb ukoll ħalli dawk li nħaw li kienu l-barra mill-mira tal-kanuni tas-swar tal-Furjana issa setgħu jintlaħqu liberalment. Aktar tard kien hemm minbeda jikkritika dan l-aħħar xogħol ukoll. Iżda swar baqgħu kif kienu sakemm wasal f'Malta Karl Grunenberg. Dan l-inġinier militari ħaseb ħalli mhux biss jagħti il-pariri tiegħu iżda talli offra wkoll diżini oħra ħalli swar tal-Furjana jitlestew u għalmenu jkunu f'qada tajba jekk f'Malta iseħħ xi assedju. Iswar tal-Furjana da mużew biex wieħed jista' jgħid li ġew mitmuma. Biss tant kien sar tibdil u żidiet li nistgħu ngħidu li hemm l-idejn u l-ħsibijiet ta' aktar minn inġinier militari wieħed. Illum iżda dawn iswar joffrunna dejja ta' kif kienu għadhom preokkupati l-kavallieri li l-qawwa Ottomana qatt tista' tattakka l-gżejjer Maltin għal darb'oħra.
Għadkom kif smajtu, ħieta nuswar. Id-difiża tal-gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit.